pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε. Dear Father, we dream,
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα πολύ ιδιαίτερο ελληνικό μυθιστόρημα, το οποίο αν και κυκλοφόρησε πριν από 42 χρόνια, παραμένει φρέσκο, παιγνιώδες και ανατρεπτικό. Τίτλος του «Η Φάρσα» και συγγραφέας του «Η Έρση Σωτηροπούλου». Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. Father of day, father of night. Τι με έπιασε ξαφνικά, θα σκεφτείς, με τόσα καινούργια βιβλία να κατακλείζουν τις προθήκες των βιβλιοπωλείων, να ασχοληθώ με ένα μυθιστόρημα που σε λίγα χρόνια θα έχει πίσω του μισόν αιώνα. Και μάλιστα, άκουσον, ένα ελληνικό μυθιστόρημα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στη γλώσσα μας έχουν γραφτεί, κυρίως μεταπολεμικά, δεκάδες σημαντικά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα μυθιστορήματα. Για λόγους που δεν μπορώ να αναπτύξω εδώ και τους οποίους μάλλον δεν γνωρίζω και πλήρως, τα μυθιστορήματα αυτά παραμένουν αγνοημένα από τους περισσότερους Έλληνες αναγνώστες και αρκετά από αυτά μάλιστα είναι και παραμένουν εξαντλημένα. Έχει σημασία να γυρίζουμε πίσω και να τα αναζητούμε, να τα διαβάζουμε και να τα συζητάμε, αφού όχι μονάχα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά παραμένουν από πολλές απόψεις ρηξικέλευθα και πρωτοποριακά. Τόσο ρηξικέλευτα και πρωτοποριακά που κάνουν πολλά μυθιστορήματα που εκδίδονται σήμερα και τραβούν πάνω τους τους προβολείς να φαντάζουν επιφανειακά και συντηρητικά. Ένα από αυτά είναι η Φάρσα της Έρσης Σωτηροπούλου. Μυθιστόρημα δισκατάτακτο, ασυμβίβαστο και αρητίδωτο που ερεθίζει ακόμη με την προκλητική του ασέβεια απέναντι σε κάθε νόρμα, απέναντι σε κάθε εξουσία. Ακόμη και απέναντι στην εξουσία της γλώσσας και της λογικής. Φάρσα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1982 και έκτοτε από όσο γνωρίζω δεν έχει βγει ποτέ εκτός κυκλοφορίας. Εδώ και μερικά χρόνια από το 2010 έχουμε στα χέρια μας μια νέα έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη που περιλαμβάνει δύο εισαγωγικά κείμενα του Νάνου Βαλαωρίτη. Το πρώτο συνόδευε την αρχική έκδοση και το δεύτερο προστέθηκε σε αυτήν την τελευταία. Στο πρώτο η Φάρσα χαιρετίζεται πρωτίστως ως ένα φεμινιστικό μυθιστόρημα. Μανιφέστο της επαναστατημένης γυναίκας το χαρακτηρίζει. Ενώ στο δεύτερο τονίζεται πιο εμφατικά ο πειραματικός χαρακτήρας του βιβλίου και η σχέση του, σύμφωνα πάντα με τον Βαλαωρίτη, με τον υπερρεαλισμό. Και τα δύο κείμενα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και κυκλώνουν το βιβλίο από πολλές πλευρές, τόσο για τις θεματικές του, όσο και για την τεχνική του. Μα όπως παγίως λέμε, χρησιμότερο είναι να τα συμβουλευτούμε αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δική μας ανάγνωση. Τι συμβαίνει στη Φάρσα? Πολλά και διάφορα, αλλά κυρίως τούτο. Δύο κορίτσια, η Ρένα και η Τίτη, συναντιούνται στο διαμέρισμα της πρώτης και ξεσπούν σε αλλεπάλληλες και μεθοδικές τηλεφωνικές φάρσες. αλλεπάλληλες, γιατί το κάνουν διαρκώς, καθημερινά, τελετουργικά σχεδόν, καθ' όλη τη διάρκεια των μηνών που διαρκεί η αφήγηση. Αν και το ζήτημα του χρόνου σε αυτό το μυθιστόρημα δεν είναι τόσο απλό όπως και τίποτε άλλο. Αλλά και μεθοδικά, αφού για το κάθε θύμα τους, όπως και για κάθε θέμα τους, διαθέτουν ξεχωριστό φάκελο. Οι φάρσες αυτές έχουν κυρίως σατυρικό και αποκαθιλωτικό χαρακτήρα και στοχεύουν κατά μέτωπο τη σοβαροφάνεια του κόσμου της μικροαστικής ευπρέπειας και εξουσίας. Το γεγονός ότι τα θύματα είναι πάντα άντρες δεν είναι βέβαια δίχως σημασία. Βρισκόμαστε επίσης λίγες μέρες πριν και αρκετές μέρες μετά την έλευση της δικτατορίας, όταν ο ξύλινος και τραγελαφικά ψευδεπίγραφος και αρχαιοπρεπής δημόσιος λόγος παίρνει χαρακτήρα παροξισμού. Άκουσε για να μπει στο πνεύμα μία από αυτές τις φάρσες όπου η ηρωίδα καταφέρνει να πιάσει γραμμή σε κάποιον στη γενική ασφάλεια για να του ζητήσει την άδεια για μια πολύ ξεχωριστή διαδήλωση. Οι φάρσες είναι γραμμένες έτσι ώστε ο αναγνώστης να διαβάζει τα όσα λέει αυτή που καλεί. Μονάχα εικάζουμε τις απαντήσεις που έρχονται από την άλλη πλευρά του ακουστικού.
Ο κύριος Διευθυντής, Αβυσσινία Τσοκολάμπρου από τη Χριστιανική Εστία. Τηλεφωνώ γιατί θα θέλαμε να συζητήσουμε την άδεια για μια διαδήλωση. Ετοιμάζουμε μια διαδήλωση των ψυχών. Ξέρετε, το επόμενο Σάββατο είναι ψυχοσάββατο και εμείς σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε μια μαζική εκδήλωση στους δρόμους της Αθήνας με πανό, πλακάτ, φωτογραφίες κλπ. Τι στοιχεία? Τα στοιχεία τους. Οι ψυχές δεν έχουν στοιχεία. Είναι τόσο απαραίτητο, ε. Κοιτάξτε, προκειμένου να μην αβαγίσει η εκδήλωσή μας, θα μπορούσα να σας αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα ονόματα, αφού αυτό είναι το κυριότερο κόλλημα. Παραδείγματος χάρη, οι ψυχές των αδελφών Κένεντι, του Φλέμικ, του Βασιλέως Παύλου και του μπατζανάκι μου του Θόδωρου, μιας γειτονισσάς μου, όλες οι ψυχές ανεξαιρέτως θα παρελάσουν ως μία ψυχή, ως ένα σώμα. Όλοι οι μακαρίτες αδιακρίτως, υπό το σάλπισμα ηρωικών πεάνων, θα διαδηλώσουν για τα δικαιώματά τους στους δρόμους της Αθήνας.
Λοιπόν, τι άλλο συμβαίνει στη φάρσα εκτός από τις δεκάδες φάρσες των κοριτσιών προς τους εκάστοτε κυρίους Στεργίου, Πιερίδη, Εμμανουήλ? Σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, γιατί το ίδιο το μυθιστόρημα με τον τρόπο που είναι γραμμένο δεν ευνοεί ούτε τη συνοχή ούτε τη σαφήνεια. Υπάρχει κάπου στο φόντο ο θάνατος του πατέρα και η ενοχή που τον συνοδεύει. Αλλά σύντομα δεν είσαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί στα αλήθεια στην ηρωίδα. Ένα μνημόσυνο επανέρχεται επίσης, όπως και μια οικογενειακή συγκέντρωση και η επιστροφή της άσωτης κόρης στην Εστία. Αλλά και αυτά είναι γεγονότα υπό αίρεση. Οι ηρωίδες άλλωστε είναι την περισσότερη ώρα μεθυσμένες, στοιχείο που θολώνει ακόμη περισσότερο και μέσα από τα σπλάχνα της αφήγησης τα περιγράμματα. Γεγονότα, επιθυμίες, υποθέσεις γίνονται ένα κουβάρι που άλλοτε ξετυλίγεται και άλλοτε τυλίγεται και κλείνεται στον εαυτό του. Κάθε έννοια συνοχής και αντικειμενικότητας υπονομεύεται, καθώς συχνότατα μια περιγραφή έρεται ως δήθεν αναλυθοφανής και ακολουθεί μια άλλη που κι αυτή με τη σειρά της θα αναιρεθεί είτε αμέσως αφού εκφέρεται είτε σε κάποιο επόμενο σημείο. Ακόμη και το κατά πόσον η Ρένα και η Τίτη είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα και όχι κατοπτρισμοί του ενός και αυτού προσώπου, παραμένει ανοιχτό. Με αυτόν τον τρόπο, το κείμενο που διαβάζουμε, εκτός από ένα αφηγηματικό σύμπαν πολλαπλών διαστάσεων, είναι και σπουδή πάνω στην ίδια τη διαδικασία της γραφής, μια και σε ένα άλλο επίπεδο είναι λες και ο αναγνώστης παρακολουθεί το μυθιστόρημα την ίδια τη στιγμή που γράφεται. Παρότι συχνά χρησιμοποιούνται και παρελθοντικοί χρόνοι, η αφήγηση λιμνάζει ή τρέχει κατά περίπτωση μέσα σε ένα αδιευκρίνιστο παρόν, στις παρυφές μιας συνείδησης που πασχίζει να μην χάσει τα λογικά της. Προσοχή όμως. Αν και τα παραπάνω είναι, όπως το πιστεύω, ακριβή, δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στην εντύπωση ότι η φάρσα είναι ένα από εκείνα τα μυθιστορήματα του ύστερου μοντερνισμού, όπου κάθε σελίδα τους είναι και ένα επιπλέον αναγνωστικό μαρτύριο. Γιατί ο συγγραφέας ενδιαφέρεται περισσότερο για τις λέξεις και λιγότερο για τον κόσμο, περισσότερο για τις σκέψεις και καθόλου για τη δράση, και έχουν γραφτεί και στη χώρα μας ουκολίγα τέτοια μυθιστορήματα. Αυτό που καταφέρνει η φάρσα, και αν θέλεις, γι' αυτό τη συζητάμε ακόμη σήμερα, είναι πως όλα τα παραπάνω τα περιέχει και την ίδια στιγμή τα ανατρέπει ή τα χλεβάζει. Πέρα από τον ατίθασο φεμινισμό της, πέρα από την υπονόμευση κάθε σοβαροφάνειας και κάθε ανδρικής ή άλλης εξουσίας, η φάρσα βγάζει τη γλώσσα της απέναντι στον ίδιο τον εαυτό της. Γελάει με την προσπάθειά της να κατασκευάσει έναν κόσμο συνεκτικό και συμπαγή. Έναν κόσμο όπου τα πράγματα θα βρίσκουν στο τέλος ένα και μοναδικό νόημα. Το κάνει με ατελείωτο κέφι και τέτοια γλωσσική ενάργεια που νομίζεις ότι οι σελίδες έχουν πάρει φωτιά. Οι ίδιες οι φάρσες είναι γραμμένες με τόση πνευματική εφορία, τόση επινοητικότητα, που δεν αρκούνται στο να γελιοποιούν. Βγάζουν αληθινό γέλιο. Η φάρσα είναι ένα γελαστό βιβλίο, όσο είναι ένα απελπισμένο βιβλίο. Η ενέργεια που το κινεί είναι έντονα σεξουαλική. Οι επιθυμίες και τα σώματα αναζητούν ικανοποίηση προς κάθε κατεύθυνση. Αλλά η βασική της λειτουργία είναι υπονομευτική και τελικά κυκλική. Η φάρσα γίνεται μια φάρσα της φάρσας, μέσα σε μια μεγαλύτερη φάρσα. Εν προκειμένου τη φάρσα του «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Και επανέρχομαι στην αρχή. Γιατί χαρακτηρίζω τη φάρσα ένα ανατρεπτικά φεμινιστικό μυθιστόρημα, αφού είναι και τόσα άλλα πράγματα μαζί? Γιατί κάθε εποχή διαβάζει με τα γυαλιά της. Και ως σημερινός αναγνώστης δεν μπορώ να αγνοήσω ότι η φάρσα είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο από γυναίκα, με ηρωίδες γυναίκες, μέσα στο μυαλό των οποίων θάλουν και πολλές ακόμη γυναίκες. Όπως δηλεί ο καταιγισμός από γυναικεία ονόματα που καταγράφονται σχεδόν μηχανικά κάθε τόσο. Αν αυτός είναι φεμινισμός, που είναι, είναι ένας φεμινισμός ανατρεπτικός και γελαστικός, καθόλου βλοσιρός και καταγγελτικός. Ένας φεμινισμός που δεν ζητάει, δεν εκλιπαρεί, αλλά διεκδικεί και κάνει πράξη αυτό που θέλει να πετύχει. Αυτή η επιτελεστική διάσταση, αυτό που κάνει δηλαδή και όχι αυτό που λέει το μυθιστόρημα της Σέρσης Σωτηροπούλου, είναι που το κάνει τόσο μοντέρνο και το φέρνει κοντά στις πλέον προχωρημένες και ριζοσπαστικές φωνές της γυναικείας εμπειρίας σήμερα. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.